Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bola ikkita pasport bilan O'zbekistonga borsa bo'ladi, jiddiy muammolarga duch kelmaydi. Bolaga O'zbekistonga kirib chiqish uchun ikkita pasportni ishlatsa bo'ladi. Hozirgi paytda shu narsa amaliyotda qo'llanib kelinmoqda. Bola voyaga yetganidan keyin, pasport olish muddati yetgandan keyin hal qilish kerak bo'ladi.
Bittasini
tanlash kerak bo'ladi. Hozirgi paytda bizda ikkinchi fuqaroning tan olinmaydi. O'zbekistonda 16 yoshdan boshlab O'zbekiston pasporti berilishi kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Estoniya keng ko'lamli kiberhurujga uchragan ilk davlatlardan biri. G'arb kuzatuvchilariga ko'ra 2007-yilgi xuruj Rossiyaning ishi. NATOning kiberxavfsizlik markazi ayni damda Estoniyada joylashgan. 2020-yilgi yozgi olimpiada nishonga olinishidan xavotirga tushgan mezbon Yaponiya yaqinda shu markazga qo'shildi. NATO a'zolariga ko'ra tobora kuchayib borayotgan kiber tahdidlarga alohida e'tibor qaratish lozim.
Kiberxavfsizlik markazida turli xil kiberxurujlar, masalan, elektr tarmog'i yoki suvni tozalash stansiyalariga hujumlardan himoya usullari mashq qilinmoqda.
It is about friendly competition.
Bu yerdagi markazda ittifoqchi davlatlar do'stona raqobat qiladi. Unga ko'plab mamlakatlar a'zo bo'lgani uchun bunday markazga dunyoda teng keladigani yo'q. Har bir davlat kiberxavfsizlik bobidagi eng yaxshi tajribalari bilan o'rtoqlashadi, bir-biridan o'rganishadi, deydi soha mutaxassisi Sim Alatalu. Ssenariylar xayoliy bo'lgani bilan tahdidlar haqiqiy.
Everything is technology.
Hamma narsa hozir texnologiyaga bog'liq. Demak, xakerlar hujumiga uchrashi mumkin, deydi Alatalu. 2015 va 2016-yillarda Ukraina elektr tarmog'i xakerlar xurujiga uchrashi oqibatida tizim bir necha soat ishdan chiqdi. Rasmiy Kiyev Rossiyani aybladi. Tahlilchi Ben Nimoning aytishicha, veb-sayt va ijtimoiy sahifalar orqali soxta xabar tarqatish ham jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Rossiyaning AQShdagi shu kabi kompaniyasi 2014-yil aprelidan 2017-yil oktyabrgacha yopilgunga qadar davom etdi. 3,5 yillik amaliyotga 100 kishi jalb qilindi. Ijtimoiy saytlarda minglab sahifalar ochildi. Yana 50 ming bot sahifalar ishladi. Rossiya juda katta ishni amalga oshirdi. RT va Sputnik kabi davlat tashviqot matbuoti ham bu ishga jalb qilingan, deydi Washingtondagi Atlantika Kengashi tahlil markazi eksperti. NATO rahbarlari bu tahdidlarni jiddiy qabul qilyaptimi? 2 yil oldingi vaziyatga qaraganda ancha yaxshi tushuncha shakllangan. Hatto NATOning so'nggi sammitida qabul qilingan bayonotda dezinformatsiya ilk bor tilga olindi va gibrid urushning bir qismi sifatida tan olindi, deydi ekspert. NATO'ga a'zo davlatlardan biri kiber xurujga uchrasa, alyans nizomining 5-chi moddasi kollektiv mudofani ishga solishga imkon beradi. Sanksiyalar qarshi kiber xurujlar, hatto qurolli hujum javob chorasi bo'lishi mumkin.
Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Yaqinda O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulligi xodimlari Amerikadagi o'zbekistonliklar bilan muloqot o'tkazdi. Uchrashuvni tashkillashtirishda vatandosh O'zbek-Amerika jamiyati asosiy hamkor. Mavzu xorijdagi, xususan Amerikadagi o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan fuqarolik, pasport va viza masalalariga qaratildi. Nyu-Yorkdagi uchrashuv tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Davra suhbatini O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi Baxtiyor Ibragimov ochib, uchrashuvdan maqsad va uning ahamiyatiga to'xtaldi.
Bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida bizning fuqarolarimiz doimiy ravishda istiqomat qiluvchi yoki o'qiyotgan, ishlayotgan fuqarolarimiz bilan doimiy muloqotda bo'lib, ularning muammolarini eshitish va bu muammolarni hal qilish uchun o'zimizdagi imkoniyatlarni safarbar qilish na asosiy maqsad deb bilamiz. O'ylaymanki, sizlarda konsullik va fuqarolik masalalar bo'yicha juda ko'p savollaringiz bor. Mavzuni konsullik masalalariga qaratsak va men o'zim nomimdan yana shuni aytmoqchimanki, bizning vakolatxona konsul bosh konsulxona bilan bir binoda joylashgan va har kuni bizning fuqarolarimizni tashriflarini ko'raman. Uchrashuvni tashkillashtirayotganda vatandosh jamiyati assotsiatsiyasi bilan birgalikda yig'ilishib, maslahatlashib, bugungi uchrashuvimiz bugungi birinchisi. Lekin o'ylaymanki, bu doimiy ravishda amalga oshiriladi, chunki bu sizlarga Amerikada istiqomat qiluvchi fuqarolarimizga qulayliklar yaratadi, chunki vaqtingizni tejaydi va bizga ham imkoniyatdan foydalanib konsullik masalalaridagi tartib qoidalarini sizlarga bevosita shu yerda yetkazib, sizlarning muammolaringizni qanday yo'l bilan hal qilish bo'yicha aniq savollaringizga javoblar beriladi. O'ylaymanki, bizning hamkorlik va aloqalarimiz doimiy ravishda davom etadi. Qanday takliflaringiz bo'lsa, nafaqat konsullik masalalari bo'yicha, ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish bo'yicha, bilim sohasida, investitsiya sohasida, madaniy sohada almashuvlar to'g'risida qandaydir fikr mulohazalar bo'lsa, bemalol qiziqib, ular bilan yaqindan hamkorlik o'rnatishni butun chet elda joylashgan diplomatik vakolatxonamizga vazifa qilib berdilar.
Muloqotdan so'ng O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsuli Qahramon Dalimov bilan suhbatlashdik. 3-4 soatdan ortiq davom etgan tadbirda aytib ulgurmagan ma'lumotlarga e'tibor qaratishga, qolaversa, vatandoshlar eng ko'p so'raydigan savollarga aniqlik kiritishga urindik.
Asosan kelib tushgan savollar o'zimiz taxmin qilganimizdek, pasport rasmiylashtirish sohasiga bog'liq bo'ldi. Ikkita fuqarolik ko'zi tutiladimi, tutilmaydimi, qachon shu narsaga umid bog'lasa bo'ladi, nechta fuqarolar ikkita pasporti bor, shunga o'xshagan masalalar bo'ldi. Hozirgi kunda ikkita fuqarolik O'zbekistondan tan olinmaganligi uchun bu savollarga javob berish qiyin bo'ldi. Umumiy javoblar bilan chegaralandik.
Maxsus shunaqa plashatka ham qilingan maydonchamiz bor. Mening fikrim degan bemalol ushbu yozishingiz mumkin. Agar 10 mingta ovoz to'plasangiz, bu masalani O'zbekiston parlamenti, ya'ni Oliy Majlis ko'rib chiqadi 60 kun ichida. Diniy qarashlardan, millatidan, irqidan hamma narsasidan qat'iy nazar O'zbekistonga o'zini bog'liqman degan odamlarni biz O'zbekiston vatandoshi deymiz. Vatandoshlarga 5 yillik viza qilish taklifimiz bor. Agar mabodo siz investor bo'ladigan bo'lsangiz, masalan, boyitganingizdagi katta-katta loyihalar, bo'yicha O'zbekistonga kirib, investor sifatida murojaat qiladigan bo'lsangiz, 10 yillik viza berishimiz mumkin. O'zbekistonda xohlagan muddatingiz yashashingiz mumkin. Buni ograniченияsi yo'q. Masalan, bir oy chiqib ketishing kerak, bir yilda chiqib ketishing kerak degan narsa yo'q. 10 yilgacha yashashingiz mumkin. Hozirgi kunda mana shunaqa odam fuqarolarimizga bo'yotgan yengilliklar shu. Ikkita fuqarolik bo'yicha hozirgi kunda bu narsa to'g'risida bir aniq ma'lumotimiz yo'q. Bemalol mana hozir ham kirsangiz bo'ladi. Hozir mana shuni yozsa ham bo'ladi mening fikrimga.
Agar O'zbekiston fuqarolikni saqlab qolish istagi bo'lsa farzandlari uchun buni ham imkoniyati bor. Ota-onasi O'zbekistonda doimiy yashash joyi bo'lsa farzand tug'ilgan vaqtida O'zbekiston fuqaroligiga da'vo qilishi mumkin bo'ladi farzandlari.
Demak, Amerika tuprog'ida tug'ilgan bolalar odatda Amerika fuqarosiga aylanadi va o'sha paytning o'zida O'zbekiston fuqaroligiga ham ariza topshirsa bo'ladi. Shunaqa?
Albatta. Albatta, ota-onasidan bittasi O'zbekiston fuqarosi bo'lib, O'zbekistonda doimiy yashash joyi bo'lgan bo'lsa, farzand tug'ilgan vaqtida O'zbekiston fuqaroligiga da'vo qilsa bo'ladi.
Unda bolada ikkita fuqarolik bo'ladimi?
Bola ikkita pasport bilan O'zbekistonga borsa bo'ladi, jiddiy muammolarga duch kelmaydi. Bolaga O'zbekistonga kirib chiqish uchun ikkita pasportni ishlatsa bo'ladi. Hozirgi paytda shu narsa amaliyotda qo'llanib kelinmoqda. Bola voyaga yetganidan keyin pasport olish muddati yetgandan keyin hal qilish kerak bo'ladi.
Bittasini
tanlash kerak bo'ladi. Hozirgi paytda bizda ikkinchi fuqarolik tan olinmaydi. O'zbekistonda 16 yoshdan boshlab O'zbekiston pasporti berilishi kerak. Qisqa qilib aytganda, O'zbekistonda kiritilayotgan o'zgarishlar, normativ huquqiy hujjatlarga kiritilayotgan o'zgarishlar yoki yangi qabul qilinayotgan qonunchilik bo'yicha lex.uz saytidan tanishsa bo'ladi. Mazkur sayt Adliya vazirligi patronajida faoliyat yuritadi. Har kuni yangilanib turiladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibi to'g'risida yo'riqnoma mavjud. Vazirlar Mahkamasining 95-yilda adashmasam berilgan 8-sonli qarori bor. Chet elga vaqtinchalik chiqish tartibini muvofiqlashtiruvchi hujjat. Bu hujjat bilan ham shu saytda tanishsa bo'ladi. Bundan tashqari yana bitta saytni tavsiya qilishim mumkin. norma.uz degan sayt bor. 2018-yil 15-iyuldan boshlab O'zbekistonga kirish tartibi tubdan o'zgardi. Chet el fuqarolari O'zbekistonga turistik maqsadda boradigan fuqarolar uchun juda ham katta yengilliklar yaratildi. Elchixonalarga, konsulxonalarga viza uchun murojaat qilish yoki bo'lmasam taklifnoma rasmiylashtirish O'zbekistondan ehtiyoji umuman qolmadi. Maxsus portal orqali elektron viza joriy etiladi. Bu bir nechta ustunliklarga ega. Elchixonalarga vaqt ketkazib, pul ketkazib, hujjatlarni yig'ib oborish tartiblari hammasi bekor qilindi. Maxsus veb portal orqali ariza to'ldiriladi. Juda ham oson.
Manzilini bersangiz.
eviza.gov.uz saytida internetdan topish mumkin. Har bitta vakolatxonalarimiz veb sahifalarida silkalar bor. Arizani ko'rib chiqish muddati 2 kun, 2 ish kuni. Viza narxi $20. Bir oyga beriladi, bir martalik viza. 3 oy davomida ishlatsa bo'ladi bu vizani. Bundan tashqari O'zbekistonga tranzit bilan bormoqchi bo'lgan chet el fuqarolari 51 davlat fuqarolari veb-saytimizda ko'rsatilgan ro'yxati va boshqa veb-saytlardan topsa bo'ladi. O'zbekistonga 5 kungacha vizasiz kirishi mumkin bo'ladi. Bittagina sharti O'zbekistondan 3-chi davlatga ketish avia bileti bo'lishi kerak bo'ladi qo'lida. Yana bir yangilik mazkur qaror bilan birga 16 yoshgacha bo'lgan chet el fuqarolari vizasiz O'zbekistonga kirishlari mumkin bo'ladi. 90 kun muddatga hamrohlik qiluvchi chet el fuqarosi bilan birga.
O'zbekistonda tug'ilib, chet elda o'sayotgan bolalar O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari yoki konsulxonalaridan voyaga yetgandan so'ng O'zbekiston pasportini olsa bo'ladimi?
Albatta, bizdan pasport rasmiylashtirsa bo'ladi. Buning uchun bizda doimiy yoki vaqtinchalik konsul ro'yxatida turgan bo'lishi kerak fuqarolarimiz. Doimiy yoki vaqtinchalik konsul ro'yxatida turmaydigan fuqarolarimiz ota-onasini doimiy yashash joyi bo'yicha pasport olishga murojaat qiladi. Buning uchun agar O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lsa, bizga vatanga qaytish guvohnomasini olish uchun murojaat qiladi. 17 yoshga to'lmagan farzandlar uchun guvohnoma tez rasmiylashtirib beriladi ota-onasining hujjatlari asosida. 17 yoshdan oshgan bolalar uchun O'zbekistondan Ichki ishlar vazirligidan tegishli tasdiq kelgandan so'nggina O'zbekistonga qaytish guvohnomasini rasmiylashtirib berishimiz mumkin. Doimiy konsul ro'yxatiga turish uchun O'zbekistonda ro'yxatdan o'chirilib, bosh konsulxonaga ro'yxatga qo'yiladi. Agar fuqarolarimiz O'zbekistonga borib, shu jarayonni amalga oshirish imkoniyat bo'lmasa, bizga murojaat qilishadi. O'zbekistonda Ichki ishlar vazirligiga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati bor veb-saytimizda. Ularni tayyorlab kelib, 3 ta nusxada bo'ladi bu hujjatlar. Shu hujjatlarni bizga topshirishadi. Biz o'z navbatida Ichki ishlar vazirligiga, Tashqi ishlar vazirligi orqali yuboramiz bu hujjatlarni. Bu yerda ko'rib chiqishadi vakolatli idoralarimiz va ijobiy xulosa kelgandan so'ng biz ularni vaqtincha doimiy konsul ro'yxatiga qo'yamiz. IBO'dan o'sha pasportlarni rasmiylashtirish mumkin bo'ladi.
Taxminan qancha vaqt ketadi?
Hozirgi kunda aytishim mumkin 3 oy atrofida vaqt ketyapti. Bundan tashqari vaqtinchalik konsul ro'yxati ham mavjud. Bunga 4 ta kategoriya fuqarolarimiz qo'yiladi. Bular studentlar, o'qish uchun kelgan studentlar, F1 vizasi bilan kelganlar, I-20 qog'oz bo'lishi kerak, hujjatda bo'lishi kerak. Ikkinchi kategoriya bu davlat tashkilotlaridan xizmat safariga yuborilgan xodimlar. 3-chi kategoriyasi mehnat muhojirlari, 4-chi kategoriyasi bemorlar, davolanish uchun kelganlar. Bu bir kunda qo'yiladi. Tegishli muhr pasportga bosiladi. Xorijga vaqtinchalik chiqish stiker yozuvini rasmiylashtirish bo'yicha ko'proq savollar kutgandik, lekin savollar kam bo'ldi. Bu bo'yicha qisqagina aytib o'tmoqchi edim. Vazirlar Mahkamasining 2015-yil oktyabr oyida imzolangan 301 sonli qaroriga muvofiq chet elga chiqqan fuqarolar, haqiqiy o'sha ruxsatnoma yozuvi bilan chiqqan fuqarolar chet elda ruxsatnoma yozuvi, ya'ni o'sha aver stikeri muddati o'tib ketsa, javobgarlikka tortilmaydi. Shu savol juda ham ko'p kelib tushadigan savollardan bittasi. Misol bilan tushuntiraman, endi yaxshiroq tushunarli bo'lishligi uchun O'zbekistondan xorijga, misol uchun Amerikaga kelgan bo'lsa, haqiqiy o'sha ruxsatnoma stiker bilan kelgan, lekin AQShga kelganida stiker muddati o'tib ketgan. Stiker muddati o'tib ketgandan keyin qo'shni davlatlarga, masalan, Meksikaga yoki Gvatemalaga yoki Braziliyaga chiqib keldi yoki Yevropa davlatlariga chiqib keldi, Osiyo davlatlariga, Koreyaga, Xitoyga yoki Afrika davlatlariga chiqib keldi, qaytib keldi Amerikaga, O'zbekistonga qaytishdan oldin savol tug'iladi. O'zbekistonga qaytib borsam, menga biron bir jazo bormi deb. Albatta, jazo yo'q. Faqatgina bizni qo'shni bo'lgan davlatlarga, MDH davlatlariga borsagina bu narushenya hisoblanadi. Masalan, O'zbekistondan AQShga chiqib ketdi, AQShdan Moskvaga qaytib borib, Moskvada yashab yuribdi yoki masalan turizm bo'yicha borib qanchadir muddat istiqomat qildi.
O'zbekistonga kirmasdan.
O'zbekistonga kirmasdan. Bu o'sha qonunbuzarlik hisoblanadi. Agar O'zbekistonga qaytayotgan bo'lsa, muddat o'tib ketgan ruxsatnoma yozuvi stikeri bilan Moskva orqali juda ham ko'p fuqarolarimiz Aeroflot orqali qaytadi Moskvadagi Moskvadan Samarqandga to'g'ridan-to'g'ri reys bo'lganligi uchun va boshqa davlatlarda tranzit bilan uchib kelsa, ularga hech qanaqangi qonunbuzarlik yo'q. Bundan tashqari ko'pchilik savol beradi, tug'ilganlik haqida guvohnoma olmoqchiman deb. Agar AQSh vakolatli idoralaridan tug'ilganlik haqida guvohnoma rasmiylashtirilgan bo'lsa, O'zbekistonda qaytadan berilmaydi hozir. Oldin berilardi. Konsulxonamizdan berilgan, O'zbekistondan ham berilardi. Ikkinchi marta berilmaydigan bo'lgan, hozir endi o'sha tegishli o'zgarishlar bor, FHDO hujjatlari bo'yicha O'zbekistonga borgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri yangi tug'ilgan farzandiga ham biometrik pasport rasmiylashtiriladi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga 2 yil muddatga beriladi biometrik pasport. 2 yoshgacha bo'lgan 2 yoshdan keyin bolalarga 5 yilgacha bo'lgan muddatga beriladi pasport. 15 yoshdan boshlab 10 yil muddatga beriladi pasport. Qaytadan tug'ilganlik haqida guvohnoma berilmaydi. Agar fuqarolarimiz qaysidir davlat tashkilotlarida tug'ilganlik haqida guvohnomani taqdim qilishi talab qilinsa, AQShda berilgan tug'ilganlik haqida guvohnomani tarjimasi va apostil qilingan holda topshirsa bo'ladi. Muammosi yo'q. Bu boshqa hujjatlarga ham taalluqli. O'lim holatlarida ham vafot etganligi haqida guvohnoma beriladi, sabablari ko'rsatilgan, muddatlari ko'rsatilgan holda ushbu guvohnomani ham tarjima qilib, apostil qo'yib topshirsa, bu hujjat haqiqiy hisoblanadi O'zbekiston va boshqa apostilga a'zo davlatlar hududida. Qaytadan berilmaydi O'zbekistonda.
Xorijdagi rasmiy nikoh O'zbekistonda haqiqiy hisoblanadimi?
Albatta, chet el qonunchiligiga asosan tuzilgan nikoh O'zbekiston hududida haqiqiy hisoblanadi va qaytadan nikoh qilish ehtiyoji yo'q albatta.
Ajrimchi?
Ajrim masalasiga to'liqroq to'xtalib o'tishimiz mumkin, lekin juda ham keng masala bo'lganligi uchun vaqt yetmasa kerak. Ajrim masalasi nikoh masalasidan tubdan farq qiladi. Ajrim qilinayotgan paytda nikoh bekor qilish paytida o'rtada bo'lgan farzandlar inobatga olinadi. Mol-mulk umumiy hayot davrida ortilgan biron bir mol-mulki, ko'char ko'chmas mulklari inobatga olinadi. Shuning uchun bu masalani O'zbekistonda bafurchi hal qilish maslahat beramiz fuqarolarimizga. Bundan tashqari aliment belgilash masalalari bor. Shu masalalarni ham O'zbekistonda hal qilinadi. Keyin fuqarolarimizdan juda ham ko'p tushadigan masalalar farzandlarni boqib olish, usunavleniya, udachireniya deyiladi. Shu masalalarni, masalan, kimdir vafot etgan, opasi vafot etgan, singlisi farzandlarini boqib olmoqchi, o'zini vasiyligiga olmoqchi. Shunaqa masalalar ham ko'p tushadi bizga.
Xorijdan O'zbekistonga yuboriladigan hujjatlar O'zbekiston elchixonasi yoki konsulxonalarida notarial tasdiqdan o'tishi shartmi? Masalan, ishonchnomalar.
Albatta shart emas. Uzoq shtatlarda yashaydigan fuqarolarimiz kelish imkoniyatlari cheklangan. Mahalliy notarial idoralari orqali rasmiylashtirsa bo'ladi. Hozirgi kunda o'zbekcha gapiradigan notariuslarimiz ham yetarli, juda ham ko'p desa bo'ladi. O'zimizning fuqarolar notarius vazifasini bajarishadi. Ko'p shtatlarda, ko'p shaharlarda bor. Ulardan tasdiqlatib, apostil pechatini olingandan keyin bemalol O'zbekistonga yuborsa bo'ladi. Apostil to'g'risida qisqagina aytib o'tishim mumkin. 2012 yil aprel oyida ratifikatsiya qilingan Gaga konvensiyasi konsullik legalizatsiyasini bekor qilish to'g'risida O'zbekiston a'zo bo'lgan. Ko'p davlatlarda o'zbek ko'p davlatlar a'zo, juda ham qulayliklari ko'p. 3ta 4ta muhr o'rniga bittagina shu apostil bo'lsa, hujjat kuchga kiradi. O'sha hujjat o'sha davlatning vakolatli idoralaridan berilganini tasdiqlash tasdiqlaydi. Albatta, AQShda O'zbekistonga o'xshab bir oylab otpuskiga chiqib ketish, ta'tilga chiqish degan narsalari yo'q. Bu yerda hamma bil uchun ishlaydi. Hamma farzandlarini o'qitish, bilimli qilish, kelajagini yaratish. Lekin shunga qaramasdan albatta hujjatlarga bee'tibor qolish kerak emas. Pasportlarning muddatlariga e'tibor berib turish kerak bo'ladi. Agar qaysidir sababga ko'ra pasportlarning muddati o'tib ketib qolsa, oldindan bizga murojaat qilishsa, albatta hujjatlariga yordam beramiz. Yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. O'zbekiston fuqarolarining farzandlariga, 16 yoshgacha bo'lgan farzandlarga har qanday hujjat rasmiylashtirish elchixona orqali tekin bepul rasmiylashtiriladi. Qanaqa hujjatlarni olsa ham. Savollardan qochmaymiz. Negatsa hamma savollarga javob bor. Yechilib bo'lmaydigan masalani o'zi yo'q. Qaysidir sababga ko'ra O'zbekiston fuqarolari muammolarga duch kelgan bo'lsa, bu savollardan qochib qanchalik orqaga suradigan bo'lsa, shunchalik og'irlashib boraveradi. Masala hal bo'lsa, masala hal bo'lish uchun oldindan harakat qilish kerak. Ilojisi bo'lmasa, masalan, muammo duch kelgandan keyin albatta murojaat qilishsa, hal qilishga harakat qilamiz.
Bunday uchrashuvlar davomli bo'lish kerak. Shunda fuqarolar nafaqat hujjatlashtirish muammolarini ko'tarib chiqadilar konsullik xodimlari uchun, balki shaxsiy hayotlari, o'sha bevosita fuqaro sifatida ularga berilgan huquqlar, majburiyatlar doirasida konsullik xodimlari nima qilishi mumkin? Qanday yordam berishi mumkin? Qaysi sohalarda konsullik o'z faoliyatini yaxshilash kerak? O'sha masalan, bugun o'sha berilgan savollardan yoki shikoyatlardan biri konsullik savollarga javob bermaydi, telefonlarga javob bermaydi degan tanqid yangradi. Bunga ham javob olindi. O'sha yangi hozir qo'shimcha inson olinibdi, misol uchun konsullikda ishlash uchun telefonlarga javob berish uchun, emaillarga javob berish uchun. Va bunday muammolar konsullik va fuqarolar bilan o'rtasida bo'layotgan muammolar davomli ko'tariladigan bo'lsa, konsullik ham, O'zbekistonning Tashqi ishlar vazirligi ham bevosita chet ellarga konsullik va elchixonalar faoliyatini qanday yaxshilash mumkin? Balki yangi kadrlar ajratish kerak. 2ta konsul emas, 3ta konsul ishlash kerak. 4ta konsul ishlash kerak. Ligini ahamiyatini tushunib yetib, shunga qarab fuqarolarga, vatandoshlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilashadi.
Hurmatli fuqarolarimiz, diasporamiz aktivlari, faollari, rahbarlari uzoq-uzoq shtatlardan bizga taklif bilan chiqishsa, mana shunaqa uchrashuvlar bo'yicha juda ham biz xursand bo'lardik. Albatta boramiz.
Xudo xolasa, men shuni ustida ishlayman va Chicago'dagi o'zbek vatandoshlarimiz uchun ham bir qandaydir tashkil etsak, uchrashuv juda ham yaxshi bo'ladi. Ismim Farruq Sayfuddin. من چیکاگو شهردن بولمن، 3 فرزندم بار، آیلم کوکندن، امریکا ده 98 یلدن بیر یاشایمن، حاضرده axborot texnologiyasini rivojlantirish bo'yicha Deloitte kompaniyasi ishlayapman. O'zbekistonni men ham masalan sevaman. O'zbekistonga borib o'zimni olgan har xilaligi amaliyotlarimni o'sha yerga borib ham kompaniyalar bilan yoki O'zbek hukumatı bilan ham shu narsani bahim ko'rishni xohlayman. Chunki 20 yildan beri turganim uchun men endi Amerika fuqarosiman bu yerda. Buni ochiqchasiga aytishimiz kerak. Buni noto'g'ri buni bekitish hojati yo'q. Va o'sha holatda O'zbekiston fuqarosi ham. Ikkita fuqarolik O'zbek Amerikada ham tan olinmaydi masalan, boshqa davlatlarda ham tan olinmaydi, lekin ularda bir qandaydir yengillik bor. Ikkita fuqarolik bo'lgan bo'lsa ham, mayli kelaversin biz fuqarolarimiz. Bizga kelib bir qandaydir bir sarmoya tashab ketadimi yoki bir narsa o'zini ya'ni amaliyotlarini bilan nima bahim ko'radimi degan maqsadda katta-katta rivojlangan davlatlar shu yo'llarni ochib qo'ygan. Endi masalan shu narsani O'zbekiston ham bir nazarda tutgan holatda, ya'ni hozir bu narsani yechimini biz so'ramaymiz. Bu chunki savollardan maqsadan bu narsani uyg'otish va albatta o'zgarishlar bu to'g'risida bo'ladi deb o'ylayman, chunki O'zbekiston ham mana hozirgi bo'layotgan o'zgartirishlarga qaraganda hali juda ham bir katta bir yaxshi yo'nalishda ketyapti. Shuning uchun men umidim juda ham yaxshi. Endi albatta O'zbekiston fuqarosidan chiqib ketish men niyatim ham yo'q. Amerikada fuqarolik olishni ham juda oson narsa emas. Bu ham bir juda ham bir uzoq jarayon hisoblanadi. O'ziga yarasha, ya'ni nimalari bor, talablari bor, ya'ni bu yerda 4 yil yoki 5 yil nimada bo'lishingiz kerak, doimiy fuqaro bo'lish, doimiy ya'ni mestajitelsvada bo'lgan bo'lishingiz kerak. Undan keyin kelgan pasportlikka, nimaga fuqarolikka nima qilasiz, topshirasiz. O'ziga yarasha, ya'ni talablari ham juda ham katta. Bular juda ham hamma tomondan tekshiradi. Masalan, sizni har xil biron bir jinoiy ishlar qilganmisiz yoki siz har xil finansiyaviy, moddiy tomonlardan bir yomon ishlar qilganmisiz? Naloqlar to'laganmisiz, to'lamaganmisiz? Shular hammasi to'g'risida bular ham savol qilib, sizni butun tarixingizni ko'rib chiqishadi. Ya'ni demoqchimanki, bu narsa bilan Amerika hukumatı ham bu narsani juda ham qonuniy holatda, chiroyli holatda tekshirib, keyin bizga fuqarolik beradi. Har birimizni holatimizni o'zimiz bilamiz. Chunki balkim ba'zi insonlar o'sha holatga majbur bo'lgan. O'sha holatda hujjat qilishga majbur bo'lgan. O'shuning uchun shularni nazarga tutgan holatda O'zbekiston ham bir qandaydir yengillik holatlarini yarasi juda ham yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Bunaqa
suhbatlar, bunaqa uchrashuvlar kelajakda hali ham to'g'ri holatda ko'p bo'ladi. Sizlarning yordamingizda mana akalarni vatandosh mana jamiyatini yordamida bugun mana uyushtirildi. Keyingi safar ham mana ko'rishingiz yaxshi kunlarda.
Eslatib o'tamiz, O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsullari va vatandoshlar o'rtasida o'tgan muloqot to'liq holda Amerika ovozining Facebook'dagi sahifasida jonli uzatilgan. Muloqot yuzasidan fikrlaringizni albatta qoldiring. Bizni Facebook, Odnoklassniki va YouTube orqali kuzatib boring. Telegramda ham bormiz. Washingtondan men Farog'at Eshbekova.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.